Par Austrumu slimnīcas iespējamo maksāt nespēju šodien pirmais runāja veselības ministrs Guntis Belēvičs. Pēc ministra paziņojuma LNT raidījumā 900 sekundes Austrumu slimnīcas valde informēja par tās finanšu grūtībām un to iemesliem. Kā stāsta pašreizējās valdes locekle Anita Slokenberga, pēdējo reizi peļņa bijusi 2010. Gadā. Vissmagāk budžeta iedragājas veselības aprūpes tarifu samazinājums 2011. Gadā gandrīz par trešdaļu. Vairāk stāsta Slokenberga.
No 11. Gada līdz 15. Gada 1. Janvārim mūsu zaudējumi sastāda 23 miljoni eiro. Precīzi šajā situācijā, kādā esam, to mēs prognozējām precīzi tieši gadu atpakaļ.
Bez tarifu samazinājuma jāmin, ka arī pacienti gadu slimnīcai paliek parādā ap 600 tūkstošiem eiro. Vēl 4,5 miljonus izmaksā tehnisko iekārtu uzturēšana, dārga bijusi arī reorganizācija. Pēc vairāk kārtējām sarunām ar agrāko veselības ministrijas valsts sekretāru Rinaldu Muciņu, valdes locekļi saņēmuši vien ieteikumus, kā uzlabot finansiāli smago situāciju. Reāli plāni un darbības no ministrijas puses kā slimnīcas īpašnieka nesekojušas. Tāpēc ietaupīt centušies paši, turpina Slokenberga.
Šogad laikā iekšēji mēs uzlabojot menedžmentu un auditējot esam ieekonomējuši 5 miljonus eiro, bet viennozīmīgi tikai pašu spēkiem ar iekšējiem resursiem tie būs arī izsmelti un mēs to nevaram. Mēs prognozējam, ņemot vērā šo līgumu, mēs prognozējam, ka 15. Gadu mēs arī varētu beigt ar zaudējumiem.
Pēc ministru kabineta noteikumiem paredzēts, ka 2017. Gadā slimnīcām jānodrošina nulles jeb sabalansēts budžets. Kopīgi strādājot, valde cer, ka šo divu gadu laikā to izdarīs. Veselības ministrs gan uzskata, ka līdz 2017. Gadam gaidīt nedrīkst un jārīkojas tā, lai pārmaiņas būtu pusgada vai gada laikā. Tā kā no valsts papildu naudu nevar gaidīt, jāveido stingrāka uzraudzība, stāsta Belēvičs.
Problēmas, kas ir radušās Austrumu slimnīcā, mums ir jāatrisina šā gada laikā, es teiktu, labāk pusgada laikā, vēlākais 9 mēnešu laikā. Mēs šobrīd esam pārgājuši uz jaunu veselības aprūpes finansēšanas modeli. Pēc mūsu aprēķiniem situācija atbilstoši šim modelim vajadzētu Austrumu slimnīcai uzlaboties. Bet, lai mēs to redzētu, mums ir regulāri jānodarbojas ar monitoringu un jāredz, vai situācija uzlabojas, ja finansiālais caurums paliek arvien lielāks un lielāks. Un tas ir tas, ar ko mēs šobrīd nodarbojamies.
Jau ziņots, ka ministri žurnālistiem sacīs, Austrumu slimnīca atbilst visām maksātnespējas pazīmēm. To slimnīcas valde noliedz. Stāsta valdes locekle Anita Slokenberga.
Uz doto brīdi mums nav iestājušās neviena no sešām maksātnespējas procesa pazīmēm. Mēs esam strādājuši pēdējos gadus ar zaudējumiem, kad mūsu pašu kapitāls ir negatīvs. Jā, tā ir viena no pazīmēm, bet vēl ir sešas maksātnespējas procesa pazīmes, un pagaidām vēl no šīm sešām mums nav iestājušās neviena procesa pazīmēm, un nav arī neviens maksātnespējas procesa.
Pašlaik Austrumu slimnīcā ir sešas fiziskās adreses. Slimnīca ir strateģiski svarīga, jo tajā nonāk liels skaits pacientu no pārējām Latvijas slimnīcām. Gan slimnīca, gan ministrija informē, ka pacientus finansiālās grūtības neskars un pakalpojumi tiks nodrošināti tāpat kā līdz šim. Vēl Belēvičs informē, ka līdzīga finanšu situācija šogad paredzama Jelgavas psihoneiroloģiskajai slimnīcai, kurai ir liels kredītsaistības, bet salīdzinoši mazs apgrozījums. Vita Anstrate, speciāli Latvijas radio.